ਗਿਫਟਯਰ ਆਜ਼ਾਦ ਟਕਰਾ ਦਿਓ ਸੀ। Assalamualaikum qadrli dinleyiciler. Şuguni 2020-nji ýylyň 12-nji iýuny, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuguniki programmamyzda Russiýa 2019-njy ýylda Türkmenistandan 300 million dollara barabar gaz satyn aldy. Ýeralmy ekip bergiri çykan käreneçler gaýdyp daýhançylyk etmedlik kararyna gelýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölügüne geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Täjikistanyň parlamenti gelensizlik bilen başgalara koronavirus ýokuşdyrýanlygy anyklanan adamlary cinayet jogapkärçiligine çekme üçin ses verdi. 10-njy iýunda kabul edilen kanun taslamasyna görä bu keseli gelensizlik bilen ýaýradýan adamlary 2 ýyldan 5 ýyla çen azatlykdan mahrum etmek göz öňünde tutulýar. Eger kimdir biri bu keseli bir gedekden köp ýaýratsa, ol 10 ýyla çen azatlykdan mahrum edilip bilinir. Keseli bilkassaýyn ýaýratmakda günäli taplan adamlar hem 10 ýyla çen azatlykdan mahrum edilip bilinir. Şeýle parlament köpçülükde maska giymedik adamlara hem de 2 metr sosial aralygy saklamadyk adamlara 28 dollar jerime salynmagyny tasdiqlady. Jinayet kodeksine girdilen beýleki düzedişler koronavirus barada ýalan maglumat ýaýradýan adamlara 112 dollar, yuridik şahslara 11 000 dollar jerime salynmagyna ruhsat berýär. Täjikistanyň awtoritar hökümeti ilk başda ýurtda koronavirusyň ýokdugyny öňe sürdi. Hemde prezident Emomali Rahmon halkara hünärmenleriniň sosial aralygy saklamak ýaly keseliň ýaýramagynyň öňüni almak babatyny beren duýduruşlaryny ret etdi. Resmi sanlara görä Täjikistanda 4690 adamy virus ýokuşdy. Bu keselden 48 adam öldi. Abaşanın Dövlet Departamenti Özbekistan'ı dini azadlıkların qovuluşmağını devam ettiriyen günaydiyar. İran ve Xitay olsa dünyada en ervet kemsidici yurtların hatarına qalyar.
In many places of the world, individuals have become more familiar with religious...
Dünyanın köp yerine adamlar dini azadlıktan veter dini sütüm bilen xas yakin tanış olyar deyip halkara din azadlıkları boyunca yürüytü vekil Sam Brownback 10. iyunna aytdy. Özbekistan din azadlıklarını kemsidiyenlerin Yamanının yamanı sana ondan geçen yıl çıkarıldı ve devam ediyen kemsitmeleri aramazdan onu inadim etmeye devam ediyer deyip Abaşanın din azadlıkları boyunca yıllık hasabatını aydılıyar.
We documented no police raids of unrestricted religion.
Biz 2019-cu yılda hasabı alınmadık dini toporların yığınaklarına polisiyanın reyt geçirmenliğini dokumentleştirdik. Şeyli reytlerin sani 2018-cu yılda 114, onun odolku yılda 240 sanıdır. Bu ulu üstünlüktür, hakiki üstüştür deyip Dövlet sekretary Mike Pompeo Washington'a geçirilen metbuat konferensiyasyna aýtdy. Muňa garamazdan Daşkent ýörüýti gödäwçilik sany ulyna galýar. Bu degişli merkezi Aziýa ýurdunyň henizem din adatlygynyň agyr bozulýanyny aňladýar. Iranyň ýurdunyň şahy teokratik lideri onsuzam ýol hukuk kemsitmeleriniň bir bölegi hökmünde din azatlyklaryny basyp ýatyrmagy we azlyklary ýekirmäge dowam etdi. Hasabatda aýdylmagyna görä hökümet hudaýa garşy düşmançylyk boýunça adamlary jazalandyrmagy we başga da kiçi dini azlyklary ýygyrlamagy dowam etdirdi. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiýatywasy toporunyň başlygy Farid Tuhpatulin Türkmenistanyň 27 aprelde Levap we Maru vilayetlerinde bolan harasat netijesinde dören maddi we adam ýetkileri barada maglumat bermedlik bilen diňe ýurdun esas kanunyny däl etse öz boýunyna alan halkara borçnamalaryny hem bozýanyny aýdýar. Hukuk goraýjy 10-njy iýunda ýurdun adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili Yaz Dursun Gurbanazarovanyň adyna ýüzlenme çap edip bu hatyň bir nusgasynyň Türkmenistanyň Wenadaky elçixanasyna hem iýberlendigini aýdýar. Yokoru dereceli Rus diplomatı Rusiyanın Birleşen Ştatların ve Uğanistan'ın Uğanarı parahatçılık gepleşiklerine finanışmak ve oları başlamak boyunca video maslahat geçireceklerini aytti. Rus prezidentinin Uğanistan meseleleri boyunca yürüytü vekili Zamir Kabulov 10. iyunu Rus medya seri işlerine üç taraflayın gepleşiklerin 15-nji iýunda geçirilecekdigini aýtdy. Kabulovyň sözlerine görä gepleşikleri Abaşanyň Awganistan boýunça ýörüýti wekili Zalmay Halizat hemde Awganistanyň daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Muhammad Hanif Atmar gatnaşar. Fevral aýyna Birleşen Ştatlar we Taliban 18 ýyllyk uruşy Abaşanyň taryhyndaky iň uzun harby çaknaşygy besetmek maksat edinýän şertnama gol çekdiler. Alalaşykda Talibanyň howpsuzlyk borçnamalarynyň öwüdini Abaşa goşunlarının Awganistan'dan çıkarılmağının tertibi keskitleniyor.